بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Glorificado seja quem fez seu servo Muhammad viajar à noite da mesquita sagrada para a mesquita Al-Aqsa, cujos arredores abençoamos, para mostrar-lhe de em seguida alguns de nossos sinais. Por certo, ele é o onivinte, o onividente.